enchangwe mambumbwe aliambai selumi amhera mwana koni achwale mwa programu yau na moltonanga hamoho mwa mazazi aviki kuzwelela kwano kwa mleningi kwa RCP za Eagle FM mi mwamherwa kina manalisa ensha yala teha kaini kaiko mlutere zanga mwa mazazi aviki mi luhamoho mwa zazi la kacheno kona kulivomlika nivona vataha kuna nifera zeva sweli kuyeza zengwi kwani hen za msevezi kono vakave wavile niluna ka samlaho anzivikuli vakanga mizuzu ye mikai yensha kono vakave wavile niluna kona kulikacheno kilavu tanu ngachanu kilavu tanu mikona kuli kipei kilizazi lavani vava pakeranga mwa mazazi aviki kona kuva mazazi amashumi amaveli mwa akweli kapa mazazi kaufela akweli kensa kuli kuna ni vatu vavaswana ingena vava eza kuli lwa seveza en lizazi ni lizazi kona kuli na nipumulanga fela la savata kono mazazi kaufela na seveza mikona kuli mwakwedi nisevezanga mazazi ya makai luvulele kuli foku mki mazazi ama shumi maveli ni ne amane 24 foku mki mashumi ya maveli ni aketalizoho. Eni, kensakuli. Nipumulanga fela mazazi amane mwakweli. Kona kuli kila savata fela. Kima savata amane. Au anipumulanga mwakweli. Eni. Kona kuli kachenu hawa. Vatu vata vile. Kachenu vatu basweli kusehela kwa matuko. Fane vile kuli muyoye makwani kwa sintolo sesile kisari kuhu. Likuze harikiwe kari. Mukayo manakuli kutezi kuli mpempempe. Kapa kwari vaka kwani kwa vale kisari choze ndende. Mukayo manakuli kutezi. Vatu vana ni masherengi. Miluazi vakuli vatu hava nani masherengi. Lichoza kutate hazani hazina hande munati. Kusona ingeze zifelanga munati kapazachi nchanga munati kuli aa. Kachenu kasherengi kakeni. Mikona kuli. Aa, hani chili choza kutate ya kwandu. Mutu sanila kuikisa kwande, kuli ayocha licho. Yeni. Kona kuli. Kili zazi lavatu sakata. Zazi daka chenu. Miki lavutanu la maferelezo mwa kwerie. Mikamso kili zazi la maferelezo kweri ya kandao ikave ifitire kwa maferelezo. Kamso. Eni. Kona kuli kamso ki la maferelezo. Milukave. Lukaline kweli. Yavu sirela. Milukave. Lukeni falichika la sirimose sa 2025. Avale ni valile kuli kweli eta tama masilos kifi. Mbuwana. Kona kuli ki kweli ya mbuwana yeka la lasunda. Lasunda ikave vile la pili mwakweli ya mbuwana. Kona kuliki kweli ya fusirela mwasiri mosa 2025. Kona kuli luine ni kuikupula lutalime nisepa kuli siri mose sferile hane stofita kwa maferelezo ne mkonle kuva ni milelo yene mvata kukona kuyeza mwasiri mose staha sona se kuli haska kala siri mosa 2025 na yali maana lisani vata kuyeza ze chwana. Ni vata kuvona kuli naeza sesi chwana naeza sesi chwana. Kuna ni vava ngolanga liakalezo zeva vata kuyeza masiri mosa sincha sesi taha. Kuna ni vava ngolanga kulivasike vali vala kulibane hape vakone kutari makuli. Lizolo pirizwa sweli kunoyeza. Kilifi, falika zeo, vata kubana kuli za peta ha masiri mwasa wa seskarire. Kona kuli, malene nikile nava ni program ya kwambola ona tavaye, fa program yaka yani ya lasunda, ya skua. Kuli kikwavuto kwa hulu, kubona kuli haluka lasiri mwasa sincha, lusikala kakuva nilika zelu vata kubona kuli zae za hala. Mwasiri mwose ose lukala. Ikona kufa kuli mafanako, kuli okay. Likweli za pili zetalu mwasiri mwose, seni kalafa, nikaeza sestrana. Nikaeza sakuli kuli. Mihaiva kuli mwari kweli zetalu mo ingeni sako ni kusipeta. Sika sani seni vata kuli sieza hali. Mini kaekeza fate ni kweli ringwi, kweli zepeli, kapali kweli zetalu. Kona kuli semkafa nako yari kazani. Mwari kweli ze sirezi. Miri kweli ze sirezi zani hazitofita fama fererezo. Mwakuta hape mwakarima. Kwari kazine mungozi kuli muvata. Kuwana kuli zae za hala kapaza peta hala. Mwari kweli ze sirezi zani. Mimu avona hande nene kuli oke. Okay. Fazene ni vata kubona kuli zae za hala. Kerezi ye za hala kerezi fera. Mi kasamla hoa kubona kuli oke okay. Zene muvata kuyeza. Mi kelezi peta hala, mwa ngola zengwi hape. Kapa mwendina muzi ngozi kale nizo na kuma kalo asirimo, kono vake nisakuli, kuna nizene zinsifahari muazani zengwi. Zene mvata kufeza, sirimo hasto fitafahari, kona kuli mazwe la pili. Tavaini susweza angahulu vatele ziki tava ya kungola angarika. Hamu ngola sika kusona inge yemusifavu pilo. Kona tavaine nile muhireyo. Hamu ngolasika kusuwana nge musifa vupilo. Kona kuli mkafu, mana kuli hangata. Likaze mungola. Haki hangata likazani kusapeta hala kapa kusaeza hala. Hangata likazani zaeza hala. Mkafu, mana kuli. Nimina muipea mama yemo. Akukona kubona kuli. Sikasani saeza hala, sapeta hala. Kona kuli kungola. Sika kapa kungola lika. Kusuwane nge emu falika zani vupilo. Kuli zikone kuyeza hala. Zikone kubona liseri la lizazi. Kona kuli. Kikafoha nisusweza angahulu vavanga ata kubona kuli. Vangola lika ziva vata kuli zikone kuyeza hala. Mwa vupilo vavona. Yeni. Kamtala sirimose sferire. Nenina ni mulelo wakona kubona kuli sirimose. Aa, mane mulelo wa kwa siri mose sferire. Nisike na apuma. Nisike ni vata kulivala. Mulelo kwa siri mose sferire. Yeni. Kona kuli siri mose sferire ni nani mulelo? Wakuli. Ni vata kuvani lingolo. La kukua eza moti kalafamu kwa kwa. One li mulelo wa siri mose sferire. Mane ki mulelo one ni vile ni wana ma siri mosa 2023. Kuli siri mosa 2024 haskata. Kona zeni vata kuyeza zeo. Yeni. Kona kuli siri mosa 2024 hastokala. Seni toipu mana kuli seni pa mama emo. Mo ni kala kuno kashanga tavayani kuli akweli yeta hanika yongola. Kweli yeta hanika yongola. Kweli yeta hanika yongola. Cholo cholo. Anio hupulanga mane neseli kweli ya mbuwana. Neseli kweli ya mbuwana. Fani hanto kumbulu kanga kuli he. Sirimo sase sfele. Haiva hani yezi sesingwi. Ona mulelo hauna kupeta hala. Hakuna seska eza hala. Kwa mulelo haiva kuli hani yezi sesingwi. Mimo ndini kavulera kuli litoho nolo laka. Kona hava vileranga kulimuwe ni valikani vava kona kumi. Kili nzwima ingilani. Muwe ni valikani vava kona kumi vuza. Ni kukona kumi vule la vuniti. Mwavu pilo. Sulu hava vona kuli musikami salitava. Kapa hamotolo lilitava hande. Bake nisa kuli mulelo waka neni ubule lezimu likanaka. Sirimosa 2023 kuli sirimosa staha. Nika iseza hulu maikuto kwa kufumana ringolo la famu kwa kwa. Mikona kuli vake nkisa kuli kitava ya naziva niena. tabaya na avulerezwi. Sirimosa 2024 has tofi tafahari hari seliku ipoza kuri. Ha! Wena mama. Seliku, mani nani buze. Seliku nipoza kuri wena mama. Aikuli sirimosa kwa nasono avulera kuri. Uka vireka katata kukona kubona kuri. Wafuma nari ngolo la kukwa isa famu kwa kwa. Nikaya kwelietaha niona itulofera. Mane, kwelieta tama, yona ya July ngezi katofitakala kama fedelezo. Sato ni vile la manzu ya kuli mudikani, kele nikatala kulitela, kubulele wa kuli uyongola liri, kapa kolo uyongola, ufumani lingolo, lelikona kukulumele la kuli, ukone ukala kuituta kukwaeza. Kengisa kuli, kukwaeza motikala, sapiri semulukela kuyeza, kikuyongisa ringolo, kuyongola. Kuna kuli muyongola, then kuna ni, nikavulea kuli kiswalelele, ewe omifa. Kuna kuli swalelele, yokione muituta kukwaeza niyona. Mika samlaho, kuna mkona kuya, chaleve omitatuba. Kukwaeza famu kwa kwa. Mika samlaho hampasa mwafumana ringolo la mina la kukwaeza motika la famu kwa kwa. Kona kuli sani vudele la kuli. Faa monika aezeza haiva kuli hona kufumana ona ringolo la ni mama. Mulikani. Kweli ni kweli efita. Ukana ingo nilifanga 250. Kweli ni kweli efita. Ingo sa yongisi ona swalirire yani ye kulumela kuituta kukwaeza. Kani kolotanga 250 na million dollars. Ha, kona kuli. Kitava ye neni ngangami. Kitava ye neni sile niliangani. Mi seni play la kuli. Ok, 250 hakuna ulifanga mutu. Hauna kwanisa. Hona yona. Mi kona kuli. Seni keleza kuli. Faa hakuna mwakumu wakuyeze za. Faa haisi kubala fera kuli mutu ayongola. Mi seni vala, kasamla hawa kuvala, seni ya kwa kungola. Mi kama toho nolo seni yo pasa. Singu pasa, fela kono ni nizo pasa maswe hande. Mi seli kutomulumela, sine pesa kuli wabona kere ni yongola, na tavire maswe. Eni, kona kuli. Nikavlela kuli, lichika la mlelo, neliko nile kupetahala. Vakensa kuli mulelo neri kufumana ringolo leri nilumereza kukwaheza famu kwa kwa. Miisri mosa 2024 sato ofita kwa maferirezo inge nisika fumana kale ringolo leo la kukwaheza. Kona kuli siri mosa 2025 hasto kala neniplerezi kuli. Nikarika katata kuli siri mosa na ituta kukwaheza. Kuli nikone kuyongisa ringolo lani. Kona kuli. Mana koye hanivulela ni mina. Ninzi marituto za kukwaeza. Yeni. Mi haiva kuli tava inge lizama ya hande. Hanikazi va hande kukwaeza. Kipeto nikaya. Kwa kutatubiwa. Kukwaeza famu kwa kwa. Kuli nikone kufumana ringolo laka. Uoko na mlelo waka. Wasiri mosa 2025. Ni haike ni nani milelo yengwi. Kono nikona kuvulela kuli hakuswani. Nisweli kuli kaluri. Nisweli kuli kaluri katata kubona kuli. Kao fela zene ni ngozi. Kulikona zene vata kubona kuli zape tahala masiri mose sa 2025. Zape tahala. Nizi ngozi. Sina hani vulezi kuli. Kungola angalika kikwa vuto kwa hulu vake ngisa kuli. Kufavu pilo kwa likazani. Hamu ngola lika. Kufavu pilo kwa likazani. Kona kuri mkuno ngolanga. Seluka velukeni mwa kweli ya vusirela. Yona kweli ya mbuwa na masiri mose. Kana lika zene mulela kubona kuri zape tahala. Masiri mose. Mwende mari kweli zetalo halusikala fera. Kapa mari kweli zetanu. Kapa fa haselunzi mwa kweli ya vusirela. Masiri mose. kana zikonle kupetala kana kikuli mukonle kuziyeza haiva kuli zikonle kweza hala hawa ki hande kivu itumelo mubone fela kuli hamuzwafi haiva kuli hazisika petahala lika zine mvata kuli zikone kweza hala ni vakenisa kuli fokumi luaifanga nako kapa luveanga nako kwa likazelu vata kuyeza, likazelu vata kulizipetale. Mi mwendi lika haziza maimo nelu hupulela vake nisa kuli. Mwafupilo hangata, luka fumana kuli kuna ni mabamp, mwasiku walu wafisa kuli ki mabamp. Kona kuli mabamp, akona kutisa kuli musipili wa mina uve omuteliri. Haiva kuli mwamu kwa mwamu siliku za maya. Mabampu hao kia mangata. Mkafumana kuli musipili umivela ahulu vutelele. Kona kuli. Kono haita usikuli hamuna kuyofita. Kwale kumbata kuyofita. Mkayofita. Kono kimkwafela wakuli mwendi mkanga nako kuyofita kwa teni. Kona kuli. Haiva kuli ni mina. Kaofela zene mungozi kwa makalo asiri mose. Zene mvata kuvona kuli zape tahala. Likweli zetalo mwasiri mwasa 2025. Kapa likweli zesirezi mwasiri mwasa 2025. Mimu endi hamsika fitakare. Fakubona kuli likazani za petala. Musike maikutuwa kuli mwendi muliehile. Kapa likazamina hazi zamae. Momu vatela kuli zizamae. Vatili. Kono mukone kuipanako. Siri mwakisa stelele. Siri mwakise stelele. Kono haki hangata mihupolo ya luna kupeta halama siri momo. Foku momo endi haki nako ya tengu. Vakensa akuli tava yengu yolso nara kutuisa ki akuli. Foku mwilu na vatu ni halupi helela kukona kuyezalika. Haki nako ya zona. Kona kuli hazina kuyezahala. Ni hamka alika chwani kuisamo hazina kuyezahala. Kiva kensa akuli haki nako ya ten. Mimu savo na kulisika mulika sisa mo kusisa mani. Hakuna zeye zahala. Mwendi mkone kusivela kwa tuko kapa musisie. Kensa akuli mwendi haki nako ya ten. Kono nako ya ten haika afita. Mkavo na kuli mane kukava vunolo. Kukona kuyeza skasani. Kapa kulisikasani sikone kupeta hala. Vazi lutupi ni vwana kitha? Ni vwana kuli. Luva fe sivakasa kumi zosa hamocholo ni kumi amuhela.
Nishangosi ya basesu, luwa miamuhela, mi kilabutanu kwa chenu. Kilabutanu na mafelezo, mwa kweli ya kandao. Mi halsa na kufaniyo, niyo na kweli ya hape kufitela silimo sista. Haiva mleno kalfa nako ya kona kupila hape. Miami zu samana kwa chole kina silutupi ndombetu na mlungu. Lustole buka ufi sina kamita. Mi kihola batu ya anilati kubulela hulu. Kono mwenze muteleza kulu na wava inzi manu majisipi. Hapo mkutumana.
Mvulezi kule,
Nivulezi ya nivulezi. Mwisi mwisize kai mtoho ya mina yo.
Kule ya nisikazo nzele kubara kwa.
Toho ya mina ne mwisize kai. Nagele nifeza?
Kuna nzele nzele kubara kwa nwela. Wasi lutupu ya. Kwa na hane mivuze kule. Mvulezi kule, nge?
Mwisize kubara.
Kile ngusa? Cha?
Nibulezi kuli nifelize.
Okay, kona kuli niswedi kwa mbola tava ya kuli. Selukave lukendi mga kweli ya mbuwana. Kweli ya fahala silimo. Kona kuri silimo. Sikave sifitire farichika. Mwakweli eka kalala sunda. Minsweli kufita fata vayakuli. Vungata waluna, hanizivi kapanimi na muna nisizo sevo sinengela. Kono na kisizo sene ni karire. Lilimonyana za kwa mlaho. Sakuno yezanga manyu yez resolutions. Hanizivi kuni manyu yez resolutions. Maslo zivu kuna kwa vulila chwa nikono.
Kipono ya silimo.
Kipono. Pono ya silimo. Okay. Kona kuli, kisi zosene ni kalide, ili mwanyana za kwa mulaho, ko neni vanga, kapani vanga, ni pono ya silimo sezi ncha, nangola rika kapami lelo yaka, yeni vata kuli ipeta hari, masili moseo sezi kala. Kona kuli, hanga tahani ipingi nako, wake nisakuli, hani mtu ya tavela kuipanga pressure. Kona kuli, hanga tami lelo yaka, hani ifi ingina kukuli. Ok, sese ni ngwala fasa pili, 3 months. Sese ni ngwala fasa uveli, 6 months. Kapa, sese ni ngwala fasa 9 months, chwalo chwalo. Hani yezingi chwalo. Kona kuli kuna, na ngwala zeni vata kubona kuli zae za halamasiri moseo. Mi naangana kwa yaka ni kulika kubona fera kuli za peta hala likazani. Mirelo yaka ya peta hala. Kona kuli nisweli kuhatele la hulufatava ya kuli vatu vaskeva ikutua vumaswe. Vaskeva ikutua kusiarela kapa kusazwe la pili. Haiva kuli milelo ya vona ivona hala kusazwe la pili, kusapeta hala, kusaheza hala. Kensa kuli kivu pilo. Haiva kulikuna ni sikasene mkonde kungola kwa makalo asiri mose, kapa maferelezo asiri mose siferile. Sene mvata kubona kulisae za halama likuelize talu za asiri mose, kapa likuelize sirezi za asiri mose. Kono nina koni ye selunzi, kapa mani selutofita kwa maferelezo akweli ya vuke talizoho mwasirimo. Selukave ukeni mwakweli ya vusirela. Kono hakuna zezi vwana hala kwa alineku lamina. Muske mwai kutuwa kuli alifasili nisifa maheta amina vatili. Kona moku inezi chwalo. Kivu pilo. Kona kuli mwendini vusevo bomulika nifa kuli. Kana nimina mwavanga ni lipono za siri mosesi nchapili wone ala vevavaliza. Encha.
Nina umanari.
Shaa. Mwavanga nili pono za siri mosesi ncha.
Kajiko na mtu kuno ikansa wala mo.
Kwekansa wala ni maimbo sinengela.
Nasena auto. Nasena auto kune amu dumusize kaito ya mi.
Nane valari mosayela.
Kwa yele ni utanyili. Uma analisa, seri madriver.
Lusa eri kuituta ela.
Omulati zeza mani toze,
Anisa alata nina za kuza mani mautu. Kapa za kuna olonge wanga.
Iko nali. Wenatru tupuika.
Kiyo?
Kiyo ndombe tuna.
Wote to bikaji mwa kalta wala nani mina.
Mane kansa wala ngona babu kosh. Kacha no eskilani lizazilani litisale lisati sivulokolani.
Ezi mini se ave.
Kacha no geri zazile lisati sivulokolani bosi nengela. Mane halala tirishe havalu melani lona lizazile. La kacha no.
Eh.
Ata ta 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 alwane ni vento. Ni vema kawa pina yani.
I'm not going to be able to get a little bit of 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 a little b Ni mafu mangi mamba tema sasa kwa mwa mwanzo na mwa jamaa mide suwozi. Apo. Ni na watu wa baswala bombo na baba kopani ba bantu ni kopani matijele minyora wala watu ba huko pani mubele kwa vya minyora watu minyora tuale masomo na hamu mwanu achwa na. Mtu wala kuna pili kavela. Ah. Ndio bala ula bamba.
Chos. Bana wan ku drop anga phone ya bona chwana king kan.
Basa ile fo.
Ku cutting afela mahala cut. Bye bye. Kacheno. En, kids as red sakwa na hali kacheno. Fapei. Lubona zengata. En, yele bai hokuta.
Eh, hapa mwezi zechwan.
Ni katingire muhala.
Mu katingira muhala.
Ya, wana ba kadu na pina ya bona.
Oh, ki pina ya Edgar. Amwizi bi.
Aizi ba.
Mbona ni WhatsApp ni milo meleona.
Ete ni.
Okay. Na milo mela hiyo naona.
Na msika ni lumela hiyo.
Na mune kupilewana.
Yeni.
Nili.
Ami papa afane ni kupile na muhani na kuimeona.
Anize ko police yo.
Munilo mere pina yo.
Nani hanire?
Ni muhanire.
Abe nani hanizin?
Hanizibi.
Awa. Kama lumela yo.
Mimi ni
na lumela. Fape lobona zengata.
Alla tibatu baba. Alla tibatu baba buliyo mulumela pina albata kutereza kwa pina sin kumina.
Fape lobona shangweli makazo. Okay. Eh, get a new lumena for now. What's Nangela?
Una zero, bulela zero, una zero, una zero, smile, what the four?
Come on now. Hapa kanti kachano basi rukuna yeza chani muhalao.
Ha? Aluzibi.
Kuyeza hala nze suri kuyeza hala. Okay. Kere ni milumera yona kifovo sinengira pina yona. Papei, lubona zengata. Papei, lubona shangweli makazo. Okay, kwa nakulipuza ni mivu za sinengira? Yani mivuza kuli. Kana kikuli nimi na muna ni wavanga ni ilipona za siri mwasisi nchamu. Mi haiva kuli kalavo ya minaki eye na vanga nilipona za siri mwasisi nchamu. E, mkone kulu kandike la fela kuli muyezanga chwani kubona kuli za petahala. Kau fela e, ze muvatanga kuli zieza halimasiri mwaseo. Mi zani zesa eza hali zesa peta hali mweza angachwani.
Na nipona asili mweteni miini na nili kazeni vatakuli nilifumane. Kono hakili kazeni hapeleza. Hakika kapelezo. Mizeni kona kuyeza na yeza. Zeni sakoni na siya. Mi hani ngolidi pono zeo. Nani seveli sahulu toho. Na ziba kare kuri ka January. Sina nikile na yeza kisikamani. Misele nikile na pale wa kuyeza kisikamani. Mi hani sa stil sako li ni pale wa kuyeza. Sikaze o kili kisikamani. Hei. Kuna nili kaze o pale wa kukala fo lukalizi kuseveza mani sikachenu. Lusa pale wa kuyeza li kazani. Chwa li baba mbatu baba nuba upula kuli. Fo lukalizi kuseveza. Ni mota wa sikaleka. Ni minawari kila ni mota. Mweze hande. kona mwendi mulekeleli mwata wakensa kuli mwendi mina mashere nyamina atu safera mina mnosi ina hamuna mavasi hamuna watuwe mbavarela kwele mutiana niluvasi lutuna ni nilitu keloze tuna mwalvasi mutu yo kuna nisaka kona kupare wakueza kapa kuna nizaka pale wakueza kuna nizaka sika kona kueza kona waita usikuli mutu yo hazi viku velekisa mashine batu faa hanise ni hulire sento utusi sanga vomalume kuna kuli vomalume va utile vatu vanga tahulu fando yava na fani fanyu uloku ni va utile vatu vanga tahulu fanyu uloku fani kona kuli mane baba kuli baikeza bunja kono wonane kuna nili kazi ne vasako ni kuyeza bakensa kuli ndo yabona neli undi wanyangela one uli 10 for 10 luna kao fela kona kolo yofitelanga wali ya mangweze mana hakuna kukumi yofitela kwa malume kona kuli batuba yovu ndama fateni mi mashere ni yabona aya fela kwa kutusa vatu baba inzifandu yabona ene esi muli mwato batusa kuli se vato chinchwa se vaya kwa marienta lukwa foni bo malume ni muviri kona batoswa wala muviri ene haba yota hanga kutolubona kibaba tuna yeni kubaba tuna ni mota yabona kele baleka ni mota kono chole se utoba kwa ni kwa ondangwa kwa ni vatu vene vayofiteranga vene vatanga kwa ondangwa vene vazoko makoleji kwa ni kutoba tamisevezi mwa ondangwa mwani ni vatoti vele langa kuye na malume yo kona kumli mani za zemele ni nyemile masa nito utuwa kuli kuna ni asava supa kuli kima loi
ha fere si batu bakwa hae kona mwa vayini zifero na chwamu
ni ni nyemile masa nito utuwa kuli kuna ni asava supa vumalume kuli kima loi en kona kuli faa vayizeli taya en ba faa vayizeli taya faa kono muri mu atusa kuri mwana mwana avo na msimbo msiza ni omuhulu faye na nie na wase veza kwani kona kuri kima kitu so amunga pilo yo nchwale musike matali manga batu kuri kutobona mina mungozi ya mina pono mieza halile kapa mule kile mota musike matali maluna wabasi nali mota kuri mwendi hakuna aluzivi selueza ni mashine nyaluna luaziba kono luna ni luna ni luka kona kubilea chwa litukelo za luna kize tuna moso naku molu zeli velezi kuluna kize tuna kona kuri hakuna mutu kiweba inyani baba kona kula tula tuso ya vumalume mwa familia yaluna kiweba inyani baba kona kuila tula tuso ya bwana kona kuri na kuna nizeni palelwa kweza mi kuna nizeni kona kweza kona zeni lika kutawasa fo
kona huli mina hamngoli ngiri pono za mina. Kona ni plelo ya kuli hongo alaska kuswarenge osifavu pino. Neve lena kitava yese ni lemuire kuli muendikia niti peke nisa kuli. Vunga atavari kazeni ngola kuswana inge skasani sinzi fani. Hanu koni kustakula konja asika yeza hawa. Kona kuli neni voni kuli seni kona kuyeza angalika hani zingola.
Kimi na baba ngola. Luna halungoli. Luna, nani sana hanafela anto. Isake anafela mamu hupulo waka.
Ya ina.
Miha ina. Ina nivopilo. Na ziba hande ndende kuli. Seni vataku yeza. Siri mwasee kisika mai. Mini kasi yeza hande ndende. Kona kuli. Pono yaka yeni talimezi si mosesi kafila kare kiri ngwi mi ikae zahara yeo ikae zahara chuo na foni felela fo.
Na avu tata na alivala. Hayava kuli haningolilika. Hayava kuli haningoli na alivala.
Na mani sisi ngozi kisa na sisi kona kulivala. Sisi ngozi kisa na sisi kona kulivala. Sisi ni sisi sika ngolwa. Sisi ni matoho ya haka nisilivaji.
Hensha, kimi zuzu yeri shumi ni ye tanu. Yesi ya lesi kudukona ukena ama hola ya luna. Ya vubeli. Yeni, kacheno hakuna baba tate ya kwa mandu. Kacheno mipika, likota, litofu za pumula kacheno. Kensa kuli vatu vaya kwa kucha licho zevaskata tehavona veng. Vatu havata velingi kucha licho zevata tehile vona veng. Maari za zile diswa na ingere la kachenu haa.
Unalo apeha.
Devile lana apeha. Kwanji mwende mtu haka nilizu zafakuli. Mana alisa uka inyo kulekela kuhu ya kuvesa kwa nika panama ya kuvesa. Mwendi, kona nikona kuchaska. Senskape. Kona kuri. Lwapeha. Lwapeha. Nikucha. Ensha. Ni mwasero tupu. Mkuzi zaholo.
Mwenye kwa misika.
Votata loaya kwa misika mwami zuzu.
Mwami
zuzu ye, ye lishumi. Nye milalu kwa nakuli. Nye wanakuli fa hape kuli luye. Luye kwa anto kwa misika. Hape nukukuta kwa misika. Aina ku
okay kona kuri Michael amshelela kuti vata ku ya mapumulo
hasa ala takuvanto activist was chava anymore
ku ya mapumulo kuti yaka kutakochole mwendi uya mapumulo
uya fela kwa kupumula sana inge leave work leave
Ya mapumulo.
The people's general.
Uye mapumulo. Mi haka yo zwako. Awa. Niko nakuli. Uyo pumula pili. Uyo inapaka shasha pili. Uyo ikupula. nikubona kuri uzwela spiritual
wala nitavene nivoni ya naveire kwa makepe anza pane muivoni hape kono anza ya hupola hey woko waka anza pane muivoni kwa nakuna nitava ya veire oho kitava ye ya ma zaza avushori vama diamond Namuivoni. Na veile kuti kuna nilipati sozasu wili kuyeza. Kona kulikuna ni batu batu ba veile ma makuluvelo ya hayo. E, batu baba inzi maari tuloze sako na hali. Kwa ndana haya na mibia. Baba libaya hiva na mibia. Kuti baba inzi maatava yani avushori. Mwende kwa na hava taku ya fapu moloka kulubule la kuli. Alipati soza. Sazwe la pili. Ni haike zizama ya kavu ni ya wake nisa kuli. Mwapoko toha kuzui hande. Kuti kufu manali tavaze kutokwa. Mwavona kuswala wava mama zoho. Chale kutu mwapoko toha kuyo hande kwa na kuli. Eni. Ngato.
Awa.
Chale mwindu kwa na hava taku ya mapo molo kantihe. Ula yopo mola. Kayo kuta. Kona kuli rikolo la masole. Kutiva
likolo la sisole.
Likolo la sisole. Kuti vakonle kuli zeza vane vene vafumanwi kuli vakona kuya kwa lituto za sisole kuli vakone kuyo ipiha kwa osona kwa okahanja kachenu lautano. Kona kuri kivatu kuti ali mungwi uzwele la mama skriti sa komas, ali mungwi mama skriti sa ohangwena. Valo vapeli kwa skriti sa omaheke, va mashumi amaveli ni ali mungwi kwa skriti sa oshana. Va mashumi amaveli ni ali mungwi kwa skriti sa oshikoto. Mi vaa mashumi ya maveli ni vaa keta lizoho kwa skiriti sao chozo njupa. Kona kuli. Mahupula kuli kueza hala nfa. Fatava ye.
Mbata kubaya kuli kiketu ulofo.
Esi mahupula kuli sene seeza hezi kuna niyani mchia hayana vaisi ze kwa kutava. Alo.
Ina vaisi za kwa kutaka.
Kini kere muliva la story yaneza hezi kivi kiefe dile yani.
Nenisika la tila.
How? Vos nengela. Mucha hayani ya naisi ze va sisole kwa kutayetuna. Kuo vazekisa. Kuli. Na zusize chwa nifalisti. Ya vene vaya kwa training. Haiva kundi kakao fena na zipasize.
Chwale kuta ivulezi kuli.
Haukuta na ifile instruction kwa ministry kuli. Waya kwa training.
Chwale uteni mateni.
Akwe maze mpola. Kona kuli. Tavayani haitozwa. Vakuta yetu na havato vorele la vasisole kuli. Mchahayani waya kwa training. Neku kuluvelu wakuli. Kita vayende. Kikatulo yende. Wakensa kuli. Ikati saliseli. Kwa ketulo. Nivuri angeli nombobu yeza hala ma sisole. fa selo to akulima avani bakon le kuzusa ziviso ya kuzivisa kuri vane vene valizelizwe kuri bakone kuyo ipiha kibona baba lukela kuyo ipiha kachenu lavutano kona palo ya vona yen kon le kufa kona kuri hai kopa na kaofela yona ki 21 ki 42 42 plus 25 ki 67 67 plus 8 give kai 75 plus 1 kona kuri vayenzi 76 vese vaya fani vona
kona kuri mchayo neli waka kwa kai
mchayo ninge neli wakwa kwa ma origins answer for Inge. Chara mwendu kuvana hala kuri vakensa kuri muchahayani na tongo kire tava yani kuitsa mapatalaza kumana okibavangata. Mwendu bese bafumani kuri hakuna rivaka le tisize kuri vakone kuzuswa. Kapa kuri vaske vaya kwa litotoze za sore. Yeni. Bana ni dito honolo. Bana ni mato honolo.
Yeni. Ni bonita baba tu. Baba vizizo kuliba ya ipiha. Chwale ya niseka italima kabutungi.
Mwivani kaya?
Ni boni fa Twitter fa.
Mwivani wa Twitter?
Yeni, X.
Kwa X?
Kono fa Twitter, I'm just there to read the messages, not that I'm active. I'm active. And you're active on social media platforms. Except my TikTok page.
TikTok. TikTok.
Nigerian, you could take it TikTok.
Kwa mwa yivizaza.
Sikuwa sabatu ban, sifosali.
And actually kuna ni blog for Vangola Makande. Kuna kuli Makande au Vangola na mani maspijin.
Yeah.
The whole vala, uvalo na chwa na maspijin. Bani komo kisanga maswe kuli. Never ikonele chwanona yani. Kuswana inge mutu, hangola skua, ani manzu yava sakoni kuyeza pronounce correctly kwa zambezi wa angolona chwana. This, 3,000, that. Ona ani manzu kwa angola fero na chwana. Kau fera fafu manea. Muna hane fera. Kona zako na?
Yeye ni kimo shabo, uba kuni leko pia.
Pigeon.
Yeye. So nengi kuna ni mshabo vizwa krio.
Waka kaya
krio ba ivlela huru kuzafu. Mani na onazeo za Cape Verde.
Cape Verde kina hamani?
Cape Verde kina hai kaki so nengi nto ka kaori. Yeah. Cape Verde kwa nivazibabla hulu si kriya ni Portuguese.
Cape Verde?
Mm-hmm.
Ifu mani haka kai?
I think it's above above Angola, I think, if I'm not mistaken.
Oh, in Angola.
above. Fali mango la mwende kwa koko fuku nzivo kongo. Mweze kuku mkavona mepe ayo na fuku nzivo.
Ingoli wachwane?
Cape Verde. C-A-P-V-E-R-E-D-E.
Cape Verde. Cape Verde.
Luna
lupa kina ha?
Cape Verde.
Kina ha?
Yeah. Luna lupa lupa kuli Cape Verde.
Republic of Cape Verde is an island country.
Inezikai.
Kwa West Africa.
Mm-hmm.
Oh.
Yeah. Luna lupa lupa kuli Cape Verde. Kona kuli Oba bulela Krio.
Oh.
Mweze search Krio language.
Ok. Pire olu patele misika. Olu 14 la pirika samla. Aze.
You just got added to the GoTV Best Football Friends chat group. Let's go!
Final.
Five.
It's finals time and all the biggest players.
Rafinha.
Are in it to win it. Catch every Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, FA Cup, Europa League, Conference League. To cut the long voice note short, you know who'll be there for you when you need to watch the finals.
Final.
Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend, GoTV. Love it.
Did you know that in Namibia, over 1.4 million people use their mobile device to access the internet? So why not meet your current and potential customers where they already are? With over 600,000 cumulative users around the world, between the Eagle FM and Imba mobile apps, Eagle Media House has the perfect digital platforms for you to advertise your business, upcoming events, weddings, vacancies, funerals, or any other announcement that you have on their digital billboards in their mobile applications. Put your ad on our digital billboards, and with one tap of the screen, lead users directly to an address of your choosing. For more information, contact Hende at 081-410-9077. That's
081-410-9077.
Incha. Eh. Azura pi.
Luazo era perista, ele rola a ver.
Mano, nesse nível aí, a New York, o Bravani, o New York, 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 o New
York,
o New
York,
o New York, o New York, o New York, o New York, o New Kikusutela kwa hole pili. Kuli ane avatafele mateni. Nalika alivele. Esu kumatafele mateni. Kuli namane heva meze avatani yo. Antapi.
Chana habene mwye.
Kikisi giza. Kantine mdesime ndi yafe zame. Yafe meze na achisa. Na afelile mateni. Chole mwendi yak. Chika la kuvea mezi magmanto. Mastanka sayo na mani kulikale kufutuma za mezi. Nalika alivela, laisi kuyolo balafela.
Nalima seo?
Mavani. Chwale anto zuha kachenu. Kuma 6 kwa nito cheka. Mezi kukwala pompi ya mezi avata. Ya mezi achisa kuteleza, kututa kutu. Haa, seka la kubavula. Sendi mane hakuna kuleza, chyo niyo tapa. Eni, haa, nani kwena? Kwena kito na zepi la mamezi achisa. Habata.
Habata.
Mie, mnote kuroko dayo. Eni, haa, nani kwena? Likwena nilikuvu. Kizu nze tapa malinuka mameza avata. Nani mutu? Nani? K- kona kuri mweteleli wana haniena na hako nile kukola liza zila maavani nina nako nile kukola liza zila maavani minavuleza kuri kiliza zile buto kwa hulu kwa asya basa makiriste kwa ufela malifasi minavuleza kuri Jesu Kriste ushwezili vidalu na kaofela. Mi ukoneleku ya kwali harimu. Nikulu mela moya wa hae. Kuluzwele pili kweza misevezi ya hae. Nikulu tusa kulina haelu na niona. Ikoneleku zwele pili hande. Mi. Kima njamwe tireli yao. Nina na iko ziliza zile mavani kulikila buto kwa hulu. Mi hamka tali mama. Mwali fasi zeza haraka. Mama nako kikuli. Lifasi. Fahari sana kuri fahari la makopani mutu fa na kapari na hani na hafasi kwa na kuvari yena ni mata esi esa lati lina hasa lizama alifuma na mata anizime wana wako dibakai mina ni basa na kulufa za zanto. Es mule nana veiva fasipula.
En.
Ni usika utwa. Ni luvata ku utwa. Mi valika 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 valika. Abafumane. Pide wani nike
hewa. Mwende vapate hile. Mwavalike lutwa. Nila nani denelitas for Dobson kuliva ufe zesu ilikuwe za hala kwa alipapa alikuani. Chole kutiva hile kwa kepeo. Mabana hape valie hile kulu swala.
Bumi nyo hivyo na havayo.
Bumi nyo hivyo na havayo sikuli vona vapate hile. Vapate hile.
Antigo botata. Aya, inzi kwa tenyo zazi, yelu ziba kime.
Kwa magames kwa ni. Nakuna.
Six, four, eight, one, two. Well, now I have a lot. Kwa Dobson vaile kwa kepele ama.
Ano vazile?
Ama kuzi faza mbeziye wakuna ni yari teni fa group. Yari teni kwa jipapari kwa. Apeba na vakasari kete kwa miuweka.
Vakasari vainzi ma holiday. Mupula kulifala ni na kuyakuli za vani. Hava inzi ma holiday. Ese skolo sipo muzifamu.
Mami uwe kile.
Skolo sipo muziko na kuli. Hava nanako. Mwende vaile kwa luvasi kwa rundu.
Hava muziva chone kuli luvasi kwa rundu.
Eva neva lizize for the other. Fane hava halu vani long weekend yani. Neva lizize for moya fane kulu laeza both na nimina. Kuli. Seluyoya kwa rundu kwa luvasi, kwa kubona luvasi. Ape fose mpetao nivuza kuli nani zipaka chona?
Na mivuza, kuli mulipaka chona zeo.
Aiva halu laizi waneri na nimi na marisipimo, tu.
Na mani na nisika ukwa. Na likubani ukwe tabayo na nisika ukwa.
Kele nimi hupulisa aiva kuli hamusi. Namaskar yotwa
anisika yokwa
Yeah. Mm, ah, lubasa lwe nakwarundo. Nina lensazivi. Eso na fo haba to vulela lizazilani. Kona ntozi bakuri. Okay.
Yeah.
Kant kichwalo. Yeah.
Yeni, kona kuri, ma lifasi fase kuna ni, lifasi sele ya makopane. Mili na halikopane zi, lina asililwane la butuna. Kona kuri, masiku walubule la kuri ki multipolarity. Lifasi la makopane lo, multipolarity. Mi hasa lili na mako panelo. Chwale kubona hala kuli. Lina hazene fumile sapiri. Fumu sazona, sisi zama asikute na mamlaho. Mili na hazene shevile. Serizo na zese vona hala kuli. Sifumu sazona, sizama asihula. Linazisa nige wa Britain, ni wa Fumile, wa German, wa France, wa Japan, wa Canada chwana. Po United States of America. Kono ba United States of America basafu mire. Kibona bwana nsifumu sestire malifasi. Kono sekubona la kuliva China sebazama ba hula ludi. Mivaka fite la ba America malile mazeta. Miisa kubona la kuli hape kuna nilina zengwi zezama alihula. Zisa ningebo India. What's something about Russia? Sifumusa India, isifumusa Russia. Kisifumusa situna nisona. Mieku ya kapiho ya sifumusa sifelide ya IMF. Ba Russia kuzwa halva pisa sifumusa bona ka purchasing power parity. Kivavune majifasi. En kuzwa wa United States, wa China, wa India, kona kutaa wa Russia. Kona kulikibabune, maali fasi, kasi fumusisi huliwe. Kona kuna nizengu li supo, teka supeza kuli zengu li na hape. Kuvazeta hande halbuleza sifumu. Mi linaze chwale kava Britain, vo France, vo Germany. Kili naha nizo naze hulile kasifumu. Konon na linaze sonenge vo Qatar, vo Saudi Arabia, vo United States, United Arab Emirates. Zeo nizo nagali na haa, zee sazo hula. Mikimi zuzu ya lishumi peli, asamla hua hula ya lishumi peli. Mi luazwe la pili. Kona kuli, majina za Afrika, nalina zesa nige wa Ethiopia, wa Egypt. Nazesa nige wa South Africa, nazesa nige Kenya, nazesa nige Tanzania, kini nazesa nige Rwanda, linazesa nige Namibia, inazesa nge Botswana. Ezeo kali na hazes, ze vona hala kuli. Lieza hande. Mwane chwa nivo Nigeria kwa nivo Ghana. En. Zeo kili na haze vona hala kuli. Lieza hande. Kona kuli lukutele hape. Kivoi Egypt, kivoi Ethiopia, South Africa, bona Namibia. Bo Botswana. Bo Kenya, bo Tanzania. Bo Botswana choro. Kili na ha, zese hula, mwana, mwa Africa. Mili na haze, amkava pisa lukau lwazona. Kili na haze na lukau lulutuna. Kufita zengu li na hama Afrika.
Matukira ko Shoprite Big Low Price Carnival. Ukhupithe o shinje. Nini mangashi? Uli tenambalizo Brooks Oros Squash Concentrate. Mwami joadhihe. Ndatu no way. Ose na minango way no way. Shoko kejine vin timbuya rumba katifayo real good. Kethi no minango kheri na ketatu. Ose na minango way no way. Ofandisa ose umoga ketatu gayuni. Nuvo. Ino parusa ukhupitha uka. Naiwe uinji. Mo Big Low Price Carnival. Oko Shoprite. Akuke. Borake nane. Otu vuro kusindana. Kamwe kom Mutembo Matengari no Minongo Mbari Landa Shikini Mitato Taikuza Ombinga No Kusinda Na Mo Shoprite Big Low Price Carnival Ezi Gasano Tani Kurumu Geta Tugayuni Ombango No Mauzo O Zina Okurandurwa
Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of favor.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud.
Not a fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who does not have capacity to build? Why should you do that? You're the person who does not have the capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in parliament, let me not take up my Katatura manners.
Right.
Because I grew up in Katatura.
Uh-huh.
And I will not hesitate to tell you off if it is needed to do.
Be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before.
Mm.
It's not something that Namibia has not achieved in the past, and it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the eye.
Audio mnangeshefa no hara kushivika oma kuro yo kupitira mohorike radio station ayo Eagle FM. Enya mukuru olongaha. Ninge kwa tafano na Monica kushikondosho ipindi kono rahita tuimwe, heari imwe, ne heari, imwe no hamano. That is 0817147116. Mamberewa kono rahita tu natu, mbali o heta tu vatatu, ne nola no natu. Ninge tumo emaila ku monica@eaglefm.com.na. Opo umone oshijemo shiri nawa.
Eagle FM, the eye.
En shangwe, ki mizuzu ye lishumi ni ye supire. En. Ye se lava hire kwa hola yauna ya vu lishumi peri. Kwa nakuli. Wasu lutupivana no hire vaira wakunwa mezi. Vona wa heke munilizeze, heke mkutele famo ya piri wakuna nzeni vata kwa mbola ni mina. Ka piri piri. En, mwone lizeze, kuna nzeni vata kwa mbola ni mina. Ka pili pili. En. En, sha. Kuna nzeni vata kwa mbola ni mina. Kuna kuli. Mwone lizeze, luika mbote. Luseve, nwatauli luseve famoya. Yeni. Ke? Kivana na vauto kele vayo kuta. Kele vayo kuta. Meinu wana kulilinolwa kele liofera.
Kuni yezi saye.
Nanu musekuba ya fa ni ninto.
Kaka.
Nisukuli mwende kuna ni aliza. Kanti nto yake nasweko ni feza mata.
Inge.
Wananto yemu mwenye hile yo.
Hita. Wasi nangela.
Eni. Kiyo nesweko, mwavu, nani sweko pulera? Mimi sweko, nisweko wazela. Nge nilo razani vulera. Na alulako nisweko pulera fanto. Kanti kiyo na hita ya sweko nifeza mata. Sweko nifeza buhari.
Amuna fera buhari vasi nengene.
Kacheno.
Kacheno amuna buhari.
Namu nituse hee vani na buhari.
Kumitusa chwani?
Mutali meze. Kikuli nisire ma headphones haka nzivu kapana love ile chwani mina. Ha? Sina ni utea. Ani zibu kuli ma headphones haka na alobele chwani. Okay, kona kuli lina hali nze lizwe la pili. Nimifile, nivata kumifali na haze suri kweza hande ma Afrika. Mi kina haze sa nega vasa Shaus. Bo Tunisia, bo Morocco. Nina haze sa nega bo Kenya, bo Tanzania. Nina haze sa nega at least bo Uganda. Nina haze sa nega bo Rwanda. Nina haze sa nega bo Albani Pili. Lukale, Mauritius. Morocco, Tunisia, Egypt, Ethiopia, Kizeta Anuzeo, Nigeria, Ghana, inazeso nenge Botswana, Namibia, South Africa, Kizeli Shumizeo, mi, hawa wane lukutele hape. Kona kuli ki Mauritius, ki Morocco, ki Tunisia, ki Ethiopia, ki Egypt, ki Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda. Milto bea, lina zeswa nenge bo South Africa, Namibia, Botswana. Mane vo Zambia nivona. Vaswe kweza hande. Nivona jere wabwezi kare. Kona kuri vo Seychelles. Ni zeso nengi po Madagascar mani. At least 20 countries in Africa. 15 countries in Africa. Zeko na kweza kuri. Lina nisifumu. Lina zeso nenge wa Sudan. Kapa South Sudan. Kimu kwa fila wa andwa. Lina hazeo kina hazeza hande kasifumu mwa Afrika. Kona kuli mi utani mevo Ethiopia, vo Egypt, ni South Africa, ni Nigeria, kina haze nzi mwa top 4. Lina hazeza nige wa Tunisia, vo Morocco. Kili na ze panga hande, zeza hande. Mane chalo kona kupulela kuli, Libya niona, kimu kwa fela wa kuli kuna ni mifilifili. Kono Libya was one of the countries in Africa that were developed economically. Mi luta usakuli linaha kapalifasi hasa lililifasi la makopanilo kulisa kusana na hailingwi yese yekavu saa yebata kuhapane kukomali na hazengwi miluka abona kuli vatu kapali na hazengwi lina nivuikete wabutuna kwa kupanga mwa kuita masulikani kapa kwa kuita masulikani nilina hazengwi mi aluto talima kwa lina kwa lina koza kwa mlaho mwali li mwazoe wa zabo 1991 haito lobe ha Soviet kuli Soviet chwali Union kele lobe ha kuli kutu hale kuli Soviet Union itube hile kuli kele tube ha mi Amerika haisana ya konaku yezalikani niona haisana alitaka zayona seliona inosi yeseli yetuna mi na me, ni Amerika neipangela mwene ilatela kaufela kakuli nese kusinali naha yene kona kuyezalikanyi niona kona kuli Amerika setoba inosi yesebusa mi kono na kwa Amerika ya kubusa inosi ifelile kale kona kuli fachwa le sekuna nilinaha ze kona kuyeza ze milina ha ze litaka niona ze ze kabutaka niona Amerika mi hava volela lina hazeo hali volela Amerika niona yaziba kuli afaa mwendi ni kutele mumlaho kakuli yaziba kuli sekuna ni vesiva ze kabutaka niona kasifumu mane chone ni kasisole mi kasisole Amerika ize kabutaka ni varasha kasifumu Amerika ize kabutaka ni va China. Mi haiva kasisole Amerika ize kabutaka ni va Russia. Kikuli kanti Amerika isa kwa na kuikeze za mwela tela. Kava kensa kuli kuna nitaka Zayona. Ze kwa na kuikalimela. Kuli mane wa vile wa Kenafa ukabona muluka kwezeza. Kona kuli yaku tamamulaho. Mi kasifumu hape, Amerika haisa kona kuikeze za mwela tela. Bake nisakuli, kele ezi wakuli, kuna nivese baze kabutaka niona, vachaina kwani. Kona kuli, ya ziba handendende, kuli haisu tela fani, vaikari mele, kuli wavile wangunyuta fo, ukabona muluka kwezeza. Mi yaku tela mamulaho. Kono sapili nevanze vatubali na ha kulundula mivuso nikuye zamane valatele wakensa kuli nekusina yanako na kuba kalimela vachaina nevasina sabona nivarasha neseva nivalika kuikaha pili nikuipaka nyahande kona kuli nevasina nako ya kona kukalimela kono faa afse wa ipaka nyize. Facho wale siwa kopanezi munganda. Yen. Ba Amerika havasa na kukena munganda mo. Vaka kupavara shakuli ya lubata kukena kwani. Kuli mani vali muzwe ko. Musike mwa vapaila ko. Kinda meno yaka yo. Mwa vapaila kwani. Ugazane kuna. Kona kuli varasha ni wana wata kukena kwa ni wa Amerika wapali kubani ni mukazani noko. Kona kuli kiku ze kavutaka. Kuli mane mavile makena kwa ni kuli lupe kuli se mkeni kwa ni. Nilu nalua kena kwa. Kona kuli Aluambole, aluambole. Eh, no musika masa visa kupa Trump kuli, I won Putin. Hakuna won. Kikuwa mbola. Paka nisakuli kibutaka. Eni, kibutaka. Mi ye kitava ene vasika utusisa vo Biden. Kona tava eva tiselize butata. Kulibozi ya nisikifas bakeni mwa mwamo ya ochisa. Seva inzi mumfuse ochisa. Wena vo Biden kwani ba inzi mandu ya bona bakuzize tu keba supara. Habasa ziba niko ba inzi. Bako na kubulela. Nikubula kuli, oh, where am I? Man. Kona kuli, kibu supari. Wabuza kuli, hii, hape ni inzi kaifa. Au, hii, muinzi fanto. So kuli, oh, hii. Au. Hii, kibu supari. Bali, wono ayoma kibana vene vaziba kukane ba inzi. Baba hulu, kono ba Biden, kutikele ba supara hulu, kute habasa ziba. Kwa inzi sababu za kuli, where am I? Ha? Yee, nikuwa natawa yeti sinivo Trump wabule kuli, Asa kona ya uhonye hile. Amvoni wami voza kuli ukai. Mtu lokele kuli ukai. Makampeni anto, avo Trump na seisa. Yee, nikono? Fali fasi seleza mako panel. Vatusi vakona kuiketela. Kuli vakona kukena chwani. Kapa vakona kupakwane kulifi. Kikwana kule kapalani. Mina mibia yona, vuiketela vayona. Kibu iketela wabu vutari. Wakuli luna, Lubalikani vamu tuka ofela.
Haluna kolo ela haluketi.
Haluna kuli silasalu na kimani. Pati, luna, yoni yo, imangi ni mangi kumulikana luna. Kono pili upote na misika, uzwele pili, asamu laho.
Did you know that in Namibia over 1.4 million people use their mobile device to access the internet? So why not meet your current and potential customers where they already are? With over 600,000 cumulative users around the world, between the Eagle FM and Imba mobile apps, Eagle Media House has the perfect digital platforms for you to advertise your business, upcoming events, weddings, vacancies, funerals, or any other announcement that you have on their digital billboards in their mobile applications. Put your ad on our digital billboards, and with one tap of the screen, lead users directly to an address of your choosing. For more information, contact Hende at 081-410-9077. That's 081-410-9077.
Oulio mnangeshefa na wahara kushivifa oma kuroyo kupitira mohorike radio station ayo Eagle FM. Enya mkulo olongaha. Ningi kwa tafano na Monica kushikondosho ipindi konorahe tatu imwe, heari imwe, ne heari, imwe imwe no hamano. That is 0817147116. Mwamberewa konorahe tatu natu, mbali ohe tatu vatatu, ne nola no natu. Ninge tumo emaila ku monica@eaglefm.com.na. Opo umone oshijemo shiri nawa.
Eagle FM, the eye.
Yensha.
En. Kona kuli Luazwe la pidi. Mi En. Kikuli, Namibia yona, wiketelo vayona, kibu wiketelo wabu butari. Mi, ikako na kuchama ne kukaofela. Vacha mumkeke wa China, vacha mumkeke wa Amerika. Ape, vangwata ni mami ni mari pizza da varasha kwani vangwat ba vava ni musulo kwate ni bona kona kuli mi hakuna mtu ya kona kuhanisa hakuna naha ye kona kuhanisa yengwe naha wita maslikani ni naha yengwe hai maslikani seo asifo sezili na hazengu. Mi lina hazeswa vetu waleka wa Amerika, wa China, wa Russia, wa India. Ni wa Germany, wa lina kafra za Europe. Kilina hazefu mire, mi vana ni vucha ziba vuto kwa hala. Kwa lina hazalu na zeshe vile. Mi kikubu za kulikana luna chwale mwari fasi leso lili la mako panelo. Luna wa Afrika, luye makai. Luna wa Afrika, luye makai. Luna wena vava nani luna vava nani linaha kapa vava nzima linaha ze shevile mi ze sataha ze sahula kasifumu mani chwane kapu chaziba bubu siyani mali tava ze siyani za ziwe apiri selu kwa naku ituta kwa mikwa kapa kwa chinche hoze za chwane mfa zise vateni kiesi kama mi halu tani misisa lubona kuri kizengata zilu kona kuitusa tuta mani chwalo lukona kuitusi sali chinche hoze kurivezo na nzila kamo lukona kuhula ten mi nzila ye haisali nzila yaani haisali nako ya kuluwa nisabukoba konose linako ya kupula kuli mtu yao aniko niku mulwanisa utire chwele kanti nivele keniena mi hawa mingwate la kwa nikuli kako na kolumi kelu mingwatezi nina hama kamizi kaufe lakona kaka mumu akavea mi hawa mwata hape ba mifa mwavea kona kuli hase tulito tulalu mwatutisa kuli lubata kuleka mkeke lubata kunilu na kuli lubenika keke nyana kwa tukoko kapiza nyana kuli nilu na luno ape kuli ok mi hase ba mingwa tezi kwa ni hape mwavea manese mkona kuiteke na mpiza umutuna kulichwane nimi nase mwapea ini mane chwane se mtofi tafama ema kuli se mle kile liso kaufela kuli liso lese li lamina lipiza kaufela ze nzifa liso fa ze ape hiwa se liya mala palamina mi se mkona kufamilao kuli kuli kimi sulo mangi kimi sulo ifi mi misulo ye kimi sulo ye kumakai ye kona kufiwa bumani kona mane vaezalize vana ha Saudi Arabia kasa li mkali li mwazeza vana 1970 va Chevron na vataha tofu manakuli okanti kuna ni milafo kuna ni li vaza oli mo yen kuna ni li vaza oli bonazi vatoli va Saudi Arabia bakeni sakuli minamu na vocha luka na mungu wate la fela ka 10% fa amba Saudi Arabia bangu wate la ka 10% vanga vaka vaa mwendi vene vanga nga ka 5% kiko na kivacha ka 5 kani vaa vea mi hava yoku mbuka nga kele batoba ni kashini ni kakuli alba takuleka 30% kuli nuna alba ni 40% hawa fiwa 40 fani Bwana vanga 20 yani kapabacha 10 kubea 7 mihava yo kumbuka nga ba Chevron liso kafela havasa na liso kele bale kiwa lwa leka liso leka ufela stendi likota mufuse ni mashala kafela ni mufufosifoli tomilwe lwa ileka en mane nimi pizza kapa nili pizza nili dipi kafela ze toma fali sofa lwa leka yeah. Siba komo kile ba Chevron. Kapa vali kampani za wiko. Nikutoto ma kampani ya bona ya Aramco. Kiyo na ela fa oli. Kiyo na ela kisa oli. Mifa va Saudi Arabia. Va inzi masikwata sesa OPEC plus. Eki na haze zan ze o ze of ze la fa oli. Niku fa oli kwa sichaba. Kapa kwa machaba. Miva Amerika ni kwa baka avulela basa Saudi Arabia kuli mkutse matasi ori amina kapa muwekeze muwekeze palo yali huwana zamina za ori kapa yali nkwana zamina kapa mani mfukuze basa Saudi Arabia wako na kuhana tenyene. Bako na kuhana hamu kusi. Kuli ne haluko ni kweza chualu. Miva Amerika hakuna sibako na kweza. Sake nisa kuli. Havana kolo kwa liluo za oli kwani. Mivona wa Irani neva kona neva angirefela matabo na kuli mane. Mwazwa, unafaa mwazwa, hamuzwe, hamuye. Buonane valele kile fela wa Britain. Kubalele kakuli mpute tomi na muye, mairifinari ya akao fela ona, seli ya luna. En. Valika alika wa Britain kulika chwani. Ese hava mata fela mateni. Nikufulale la likaziva ya hile. Seli za ena Iran. Mifayo na Iran. Inzi marina haze, zela faori mi vada ni valu ilari kakafela mi vada ni sefa za kusefa ori wana ni zona kono kwa ni kwa Saudi Arabia bwana ni vasevelisi zebu tali wakuli lunaluka na luleka nge luleka kono mwa Irani bwana ni vasevelisi ze mata. Neva sevelisize mata kuli. Neri kule mafela pafa. Nikuye mene la va Britain kuli. Hamusazwi. Ya huwa ya mama heta.
Ya mama heta kifio.
Pafa. Ya muroben. Neri fela chwa. Yesa mabule la fela kuli hii. Yela. Amulu fena kuchwani lutama tameluka lutama lunivatelu kandalu waka kona hava tolu ndulu wa mateni ni kumata kona zeo kili nako za kare mimani nako zaka chenu sisi bulela kili puisano mikivu tali ni buchaziba kuli haiva muna nivu tali. Kuli kikubasia pili batola fao livaivone kuli teni mateni. Nikukala kumi ngwatela. Kuli lwa mingwatela. Faka kekika minakifa. Mwacha. Mwafiwa. Chwale. Vona hawa mingwatela. Mashele nyeva mingwatela. Hamavele kisika ufela ona. Mwavuluka amangwi. Miisili mwasani. Muka alibatili. Kika. Lubata kuleka 10% yengu hape. Semukava ni 20%. Kona kuli hasemu yo kumbulukanga semuna ni 40%. Nikibona wava albone.
Bona. Basi luto pwe basa alaba bona wawene basuri kuna wabata. Kuli mwendi baka kona kutafa moya. Kuli bata ulukandekela. Kwa ma mulena wa masubia ya konle kuba fastpola. Simuvuso. Vikie ferile anisa fosi. Kona kuli. Ayaba kuli banani nako. Luka velu vile nivona kuli vato luka ndekela mwone kuizoza maela kwani yeni kona kuli sirimose kubona halu kukava ni mkiti wa mnitenge kwa bukalo kwani yeni kasamla hu alimo mwendi kizeke talizoho zani kapakizene vato bange basachi mkiti wabona hu za kuli nekusina mulena yeni kona kuli luka utwa, kuli vaka vurelangi. Kona kuli mwana koni ya chwale, selukave lupotezi misika, mikasamla ho luka tozo la pili, musike maya kwa huli.
Kids, no running! They grow up so fast.
Come here, guys. Who wants to watch the favorite show on GoTV?
Your family's favorite moments are made better with GoTV's shows. We've got loads of local, international, and kids channels, and all the football you need from the comfort of your home.
You can also watch your favorite shows wherever you are with GoTV Stream. Stick with GoTV and let's go together. GoTV. Love it.
Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of favor.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud.
Not fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who does not have capacity to build? Why should you do that? You know a person who does not have a capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in Parliament, let me not take up my Katatura manners.
Right.
Because I grew up in Katatura.
Uh-huh.
And I will not hesitate to tell you off if it is needed to
be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before.
Mm.
It's not something that Namibia has not achieved in the past, and it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the eye.
Encha, kona kuri luazo la pili, mi linaha, kala mingwatera, mi mwavea kaka mkwatuko, kaka mwimafa vanavami na kwani, mikeke mwavea kikuri, asamla huariri mwazee tanu, kapazee lishumi, ipe tomati sakuri, nivona kuri kese lusweli faa, seka kona kulumela kuri luleke 20%. Semuna nika 30%. Hava mingwatela, keba mingwatela kawafela mwavea, mi hamu ya kumbulu kanga, semtoba burela kuri, kese lusweli faa, lubata kuleka 30%. Kona kuliseli 60-40. Kona kuli semkabo na kuli mane 40% ye. Lua kona kuileka seli 100%. Yese muyeza, yese msweli maritaba za ori. Mi li company zazwa. Mimu kona kufuwea mateni li company. Zemu tave la mina. Aba mwendi kuna ni company ye mweta ha. Iba takuli. Luleke mateni mashe moka kuli. Mina buchazi wabu hamna vona. Kona kuli mavalume la nivona vareka mateni. Kona mvalume la hizi kuli. Vami leke hape. Selimi na vese vainzi fa 10%. Kona kuli kikupulela kuli abatiri halusa tokwa kulekisa mashe mo. Mwa kona kuleka mashe. Kona nilili wazengu za oli kwani. Mwyo yepa. Na hamu kayole yepa mwifu mane. Mwa kona kulufaka 10% kwani kwa 10 hape. Kona kuli kwa. Ansa lataka papaya kwa sete kwa shete kwa. Kona kuli, kona mwa ezeza, mwali ezeza lina hazengwi, mi kona falipilezi. ni hako litualo batu sevazama vazuma mulafo wa green hydrogen kuli uvewa na mulafo woka tusasichava kwa muli wa magesi woka chipa ni mpulo wa batu babangu marifasi kiwa kuli kufeli swe oli ni batu wakare kuseveli samulido wa magesi wazwa formula 4 wa green hydrogen kapa fal limpanga likoza green hydrogen ni haike kuli yeo salinzi la etelele ni kapa salimu sipili wa telele hausika kalakare kuza mayanzi la yeo kono kuna nisepo ya kuli majili moze taha green hydrogen ikava simbule sesto na hulu samulilo wa magesi mwana mibia mimane na mibia ikava kona kule kisa simbule wa magesi kwa jina hazengwe zeka atisa kuli kuwe nita mahano etu na kwa asfumu kwa kuhula kwa asfumu sana mibia mane chwa nuluka u luana mi kimizuzu yeli shumingwi yesu alezi kwa hola pili ya msihali mi ka hola pili ya msihali luka akona kumanduka famoya luka amata famoya fa kukachisa yesu kumatea spula kwa nakuli wabaka ataha kutobala makande wakato inakila butanu mi ya luka ave luka fa batili yesu ifone luinzi Yenu polisa tava emwe. Elwinzi makota fongeru soliku. Baba hulu basoliku nwabuchwa. Puna lwinzi makota kwa mlaho kwa. Chwa kuna ni baba soliku nwakwa nchwa lese basikala ku, sebakala kufumbelana. Kuli namana anika kuswala. Yes, fono inzi. Yen. Ni fono inzi fo, kato timelo. Wakato kutimelelo, baha voena, nana pazalizwe. Nana kupacha. Kuti, kuna ni tutapi, toto mwetutupi zoku liki tupachu. Anizivika pa mwatuziva.
Tupachu.
Tutapi.
Tupachu
kitu nyonga. Mutu zivi tunyonga.
Tunyonga na tuziva inge.
Kitu nyonga, kuti kitu pachu. Kitu tapituwa ndo tusika ahula. Kuti kitu pachu. Kona kuri vomu yomu mgoza zuwewe noka pachu. Nana kupacha. Ase sikeni sikontini. Kwa nakuli vatu, baba mwi, pona baba saiko neli, kikutantali kangafela ni kuyo wakwani. Hava kayo zuhanga. Awa. Mwe hae kukuzize zi. Haipu mani seba yo zuha. Hava kweza izingwa. Kwa nakuli kikuyo wangafela kwani, kutantali kangafela kuyo waa. Kante hayo wa itona tafela mula mumakota. Ba. Kuyo wa kwani. Ni kulobala. Hakuna ya mvoni, hakuna ya talimile kwa teni kwani watu batobu, watu baya. Chwale, hava to zuha. Mwahai kukuzize zi. Hava to talima kwa. Seli ha kweza izingwa halubonipi kona kuli foki kwa masiri abu sihu haye kuzize tu haye vapula nenela kikone efelezi kikwe efelezi kubona ko. Kwa mbatozu swa kilinja zelu wana. Kona kulinja emu ito wela kubona. Nene. Haba yoto zuwa kisi yongilife ya sali njadeso yegulu wana. Wana mwopo yeteza mwopo inezi vuchwala. Muzuha mululuhile mulomo. Ngo iluluhile. Meto aluluhile. Sifateo siluluhile. Ha muzibikuli ne mulu wana nimai. Nene. Hamu yozo kwa teni kwa ni. Ha! Mina mani mufoni mwandate. Eni. Ha! Mani mufoni mwandate. Eni, seli. Ha! Mani valuanile ni ninto. Kuna nika shika, kuna nika sa, kuna nika kwa shichwana, kwa shikuwa kwa kwanto. Eni. Kuna nikashika, kuna nikashimane kwa kubanto. Ye, ni nearly 6, ni 7. Mbuna kima vizu wa mina, mama kululu, kutiki 6, ni 7. Nani, lose yosu azibiku ni kumudala wa hawa yani. Ah. Ye, na. Nani yosu azibiku ni kumudala wa hawa.
Zaaswa bisazeo.
Ye, yeah. Ha. Boy, mani uswa leo mne. Ni uswa zibuku dikimudala wa hao. Seyalirika, kuli na amana, mani nakona kumyeza ni maswefa. Hamkoni kuyeza. Hao, kimudala wa hao ya.
Tamale kwa nani itumela kuli, vomtonga, hava nivchwala. Vomamtonga, hava nivchwala. Kakuli, litawa zeza luvona angaze kwa vashemi vavavami. Haa.
Haa. Ama yozo kwa ni.
Azikona hali fela ni pazwe. Tahari. Azikona hali.
Ama yozo kwa ni kutalimela buluko wateni. Banti itamanifela matumto tutubeli. Toka afu ya tupume hili. Linjanizo na kifali izwa fo. Tate. Ape ni mwe. Ape ni mweza.
I was going to go to the house.
Eni, mufili kao fela. Mama lukwe. Eni. Haba yota hakuandu, kwa baba sali haba tota kima fela chua. Nesi kushua fela kusea pili. Ha? Kwa likuli, mina. Kuna ni baba nwa. Foyo na haisika anatoa. Kuna ni pumba mifela mamuvu. Eni. Yona ne pumba mifela mamuvu, hayozwa ko kuli. Ha! Mina mamuvu wane wandate baba hayozwa ko. Ha! Kwa na kutoba supeza wana video kuli. Tata mamuvu wane mwane mwinezi. E si kupa, yonkoye, anisa nabuchwa. Yene, zazi neva siya ku nabuchwa la bondate. Neni tavira hulu. Kwa na bondate ne siba, madrama. Wanda tene wa nwanga buchwala. Nye. Luye misi kapilu tofe eleza.
Ensha.
Oulio mnangeshefa noa hara kushivifa oma akuroyo kupitira mohorike radio station na weyo Eagle FM. Enya mkuro olongaha. Ninge kwa tafano na Monica kushikondosho ipindi konorahe tatu imwe, heali imwe, ne heali, imwe imwe no hamano. That is 0817147116. Mwamberewa konorahe tatu natu, mbali ohe tatu vatatu, ne nola no natu. Ninge tumo emaila ku monica@eaglefm.com.na. Opo mwane oshijemo shiri nawa.
Eagle FM, the eye. Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of favor.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud.
Not a fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give attend that to somebody who knows does not have capacity to build. Why should you do that? You know a person that does not have the capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in parliament, let me not take up my Catatura manners.
Right.
Because I grew up in Catatura. And I will not hesitate to tell you off if it is needed to
be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before. Mm. It's not something that Namibia has not achieved in the past. Mm. And it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the
eye. Eni shangwe, kono moku inezi kuita masilikani, kono eni. Ah, zakuna buchwala. Eni wanakoli mwendi mukosufaze. Eh, na kuli. Munwele wami na vuchwala. Munwele wami na vuchwala watiri. Vondate, musie. Vome, musie vuchwala bo. Kakuli. Baba mwimane hava yozuha. Asamla hawa alivi kizete. Sebato ipumana kuli. Sepuna ni mulu alo. Kono haku zibahari kuli. Ndata emu anana yokima. Kiza vuchwala zeo. Eh. Kona kuli. Muzwe kwa kuluwana. Muzwe kwa buchwala. Yeni. Kapahamu yozwa kantine mulu wa hakile batuma avani. Kwa buchwala. Siyo avami viza kwa mulaka kwani. Yeni. Hava yozwa kwa mulaka kwani. Vuma analisa kutali mela meshi ya teni. Kapaki Brazilia ni he. Kili luri. Ngeva zuhile kwa vafu. Kantine batamani mamulaka wa mana mani. Ni bomanto. Eh, kantine baswalani makangoto. Mwamulaka wa mana mani. Yes, chabasa suku na sutu pindo mbetu na mlungu ndombe hulazi kwa toho. Mata unamulatu. Senili musiali sinde. Ntovu nana ape kamso. Mwana kwa eswana. Mwana kamso kona kita mvulo. La. Zazabubeli. La kweli ambuana. Mikuna mkeko mtuna. Wa mkeme. Senili musiali sinde.
En shangwe la mvula.
Did you know that in Namibia over 1.4 million people use their mobile device to access the internet? So why not meet your current and potential customers where they already are? With over 600,000 cumulative users around the world, between the Eagle FM and Imba mobile apps, Eagle Media House has the perfect digital platforms for you to advertise your business, upcoming events, weddings, vacancies, funerals, or any other announcement that you have on their digital billboards in their mobile applications. Put your ad on our digital billboards and with one tap of the screen, lead users directly to an address of your choosing. For more information, contact Hende at 081-410-9077. That's 081-410-9077.
Oyo mnangeshefa no wahara kushivifa oma akuro yo kupitira mohorike radio station yo Eagle FM. Enya mkuro olongaha. Ninge kwa tafano na Monica kushikondosha ipindi konorahe tatu imwe, heali imwe, ne heali, imwe imwe no hamano. That is 0817147116. Mwamberewa konorahe tatu natu, mbali ohe tatu vatatu, ne nola no natu. Nenge tumo emaila ku monica@eaglefm.com.na opo mone oshijemo shiri nawa.